Mest skyet med regn eller byger, men senere på dagen, så skulle der også være mulighed for lidt sol, især i den nordlige del af landet. Let til frisk vind fra sydvest og vest, ved kysterne op til hård vind og temperaturer omkring 10 grader. Vi har flere nyheder kl. 11. Nu er der Cordua og Steno på programmet. Det er altså politisk debat.
Venstre stemte gul til akutjobloven og er nu officielt ude af spillet om finansloven. Lige om lidt har vi besøg af Venstres finansordfører Peter Christensen til en nærmere forklaring på, hvad det egentlig er, Venstre render rundt og underholder sig selv med i øjeblikket.
Velkommen til den her uges udgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Mordet på den svenske statsminister Olof Palme er aldrig blevet opklaret. Det har der været sagt og skrevet meget om igennem årene, men i øjeblikket så kan man i biograferne se en fremragende dokumentarfilm om politikeren Olof Palme. Jørgen Poulsen, som i dag er bedst kendt som tidligere generalsekretær Røde Kors og folketingsmedlem for blandt andet Ny Alliance og De Radikale, var Danmarks Radios korrespondent i Stockholm i den periode, hvor Palme var kendt, en internationalt kendt og respekteret politiker. Jørgen Poulsen er gæst hos os i, i sidste del af første time.
Og vi sender jo direkte, så I kære lyttere, hvis I har et spørgsmål eller en kommentar, så kan I skrive til os på Facebook, Cordua og Steno. Men nu vender vi blikket mod den hjemlige politiske scene, som jo i den forgangne uge har stået noget i skyggen af den amerikanske, i hvert fald sådan rent mediemæssigt. Men velkommen til dig, Peter Christensen, finansordfører for Venstre.
Tak for det.
Vi skal selvfølgelig snakke om de her finanslovsforeninger, men allerførst, altså Venstre undlod at stemme. Det er altså i moderne politikersprog nu er så blevet til at stemme gul, da loven om akutjobs blev vedtaget i sidste uge. Altså, det har der været mange kommentatorer og analytikere, der har udlagt. Kan vi få det fra hestens egen mund? Hvad er de taktiske overvejelser bag den manøvre? Fordi det er jo en manøvre.
Ja, når du bliver kaldt at stemme gul, så er det simpelthen, fordi knappen er gul. Så det er grunden. Men når vi valgte at trykke på den, så var det for at sende et klart signal til både regeringen og også til danskerne om, at når regeringen siger, at akutpakken det er løsningen på Danmarks udfordringer, så er vi resten uenige. Helle Thorning-Schmidt, statsministeren, startede jo med at sige, at nu blev der skabt 12.500 nye akutjob, og måtte så trække sig i land bagefter, fordi der blev ikke skabt nogen nye arbejdspladser.
Alt det der togesnak, altså selvfølgelig kommer regeringen ud og siger, at det her er en guds gave til befolkningen. Det ved vi, tror jeg også alle i befolkningen godt ved, at det handler det ikke om. Men jeg tænker bare, jeres normale allierede, arbejdsgiverne, er hoppet med på den her, siger, vi vil godt gøre en undtagelse. Hvorfor er I står ikke last og bræst med jeres venner i erhvervslivet?
Jamen, arbejdsgiverne bestemmer ikke, hvad Venstre mener. Vi tager stilling til de ting, der ligger. Og ved at stemme gul, så det, vi siger, det er, at havde det været et element i en finanslov, der skabte arbejdspladser, så kunne vi godt have stemt grøn. Men når det står alene, og regeringen siger nej til de borgerlige partier og til Venstre om at lave en finanslov, hvor vi måler effekten af finansloven på privat jobskabelse, så vil vi stemme gul, fordi vi ved stadigvæk ikke, hvad bliver resultatet af forhandlingerne, når det ikke bliver med os? Hvad er det, Enhedslisten får for at lave en finanslov? Og vi kan se, at det, der er sket indtil nu på de decentrale forhandlinger, altså ude i de enkelte ministerier, det er, at det er regninger og udgifter til borgere og virksomheder. Og vi frygter, at det hele bliver sluttet af med en finanslovsaftale med Enhedslisten, hvor der så kommer yderligere regninger på. Og det vil sige, at hvis det samlede billede er, at man med akutpakken ikke skaber flere arbejdspladser, men flytter rundt på de ledige i køen. Hvis det er resultatet, og man tror, at det kommer til at hjælpe Danmark og danskerne i 2013, så tager man fuldstændig fejl, fordi situationen er langt, langt mere alvorlig, end det regeringen vil
indrømme. Men Peter Christensen, jeg tror, der er rigtig mange lytter, som siger, at nu er Venstre kravlet op i hængekøjen igen. Altså, er det ikke rent taktiske manøvre, I har? I kan ikke rigtig få noget, I kan ikke rigtig komme igennem med jeres forslag til finansiering af det her. Altså, at man fjerner sukkerafgifter, og så lader man regeringen hæve fradraget i bunden, sådan så at alle kommer til at betale, og i øvrigt også pensionister og alt muligt andet går ud fra, når man gør det på den måde. Altså, nu kan regeringen få lov til at søbe kålen, altså uden jer.
Nej, det, altså, fordi...
I vil ikke tage medansvar for det?
Altså, nu... Al diskussion omkring hængekøje. Jeg kan konstatere, at de eneste to partier, der gennem de sidste, lad os så sige, 12 år, der har været med i alle reformer, der giver et øget arbejdsudbud, det er altså Venstre og Det Konservative Folkeparti. Det er de eneste to partier, der har været med i det hele. Så alt snak om hængekøje...
Nu snakker du lige pludselig om arbejdsudbud.
Jo, men det er den måde, man sådan set ser på, efter min mening, om man tager et reelt og langsigtet ansvar. Det er, om man er med i de svære beslutninger om reformer. Og der kan jeg jo konstatere, at Venstre har været med i dem alle sammen. Så derfor, det her handler ikke om hængekøj. Jeg tror, hvis man ikke skal bruge de der billedsprog, så handler det her om, at regeringen er i Enhedslistens spændetrøje. Fordi at den
eller i Dansk Folkeparti, fordi Dansk Folkeparti er jo stadigvæk med i finansloven. Forhandlinger. Der er en mulighed, det, og dem kender I jo godt noget om, og hvordan det er at være spændende, tror jeg.
Ja, jeg tror ikke... nu skal jeg jo passe på med at tage forskud på situationen, men mit gæt er nu...
Du lyder til glæderne, kan jeg høre.
Jamen, det er ikke en glæde, men jeg er ret sikker på, at det her bliver en finanslov med Enhedslisten. Det er alt lagt til rette efter, og det synes jeg er ærgerligt, fordi...
Jamen, sidste gang, der var noget stort på spil, ikke? Der lå det også til Enhedslisten, og så husker vi alle sammen Johannes Schmidt Nielsen, der kom ud og sagde, at regeringen var nogle klaphatte, og de ikke længere var regeringens parlamentariske grundlag, og der var ingen inde på balladen, fordi der var I ude af skattefag. Og så kom I alligevel listen ind til sidst. Kunne man forestille sig det samme show her? Der er jo meget spil og taktik, det ved du jo godt. Du er jo selv en af dem, der er med til at udføre det, ikke?
Nå, man skal bare huske på, at bag alle de her diskussioner, der gemmer der sig også politik, holdninger. Det vi oplevede ved skatteforhandlingerne, det var jo, at regeringen ikke ville give sig blandt andet på beskatningen af pensionisterne og den øgede boligbeskatning i form af reduceret rentefradrag. Det havde vi slås om i uger. Og så det sidste møde, der siger regeringen pludselig til os, vi er parat til at pille de to største og væsentlige klumper ud af aftalen. Og så siger vi selvfølgelig, ja tak, vi laver en aftale. Jeg tror ikke på, at det kommer til at ske på samme måde her. Alene af den grund, at regeringen ikke vil tale med os. Og
men det er svært at få... Omkring skatteforhandlingen, der kan jeg huske, at vi her i programmet gav Lars Barfod fidusbanken, fordi han gav Venstre en regulær skideballe over på folkemødet på Bornholm over den måde, I opførte jer i skatteforhandlingen. Det påvirker jeg ikke, vel? Fordi I tager jo ikke hensyn til, hvad lillebror siger, vel?
Nej, men det er alt for meget proces at snakke, fordi at det, der jo havde været kommunikeret hele vejen igennem skatteforhandlingerne, det var... at vi ville ikke lægge stemmer til en øget beskatning af boligejerne over for pensionisterne. Og det var så den indrømmelse, vi fik. Og derfor var der sådan set, nu fik man det hele til at handle om i medierne, at det var fordi, der var sket nogle taktiske ændringer. Overhovedet ikke. Det var fordi, vi fik en regulær indrømmelse. Regeringen vil ikke give nogen indrømmelse i forhold til finansloven. Vi siger sådan set helt stilfærdigt, at vi vil gerne tage medansvar, men vi vil måle finansloven på den vægt, der hedder, om det giver arbejdspladser. Regeringen siger, at det køkkenredskab har vi slet ikke.
Det er vel en klar sag, at hvis man fjerner fedtafgift og sukkerafgift, så får man arbejdspladser. Jeg kunne konstatere i Børsen i dag, at din tidligere partifælle, Søren Gade, som nu er direktør over i Landbrug og Fødevare, han er jo nærmest roser Enhedslisten for at tage et ansvar, og har været med til at bidrage til, at 2400 jobs i landbrug- og fødevaresektoren bliver bibeholdt på grund af det her?
Regeringen siger i deres papir til os, at det giver ikke nogen arbejdspladser. Fordi det, man vinder...
Og tager han fejl så, Søren Gade?
Jamen, nu forholder jeg mig til, hvad regeringen egentlig skriver i det papir, de har sendt til os. Der siger de, at det giver ikke nogen arbejdspladser, fordi det, man vinder ved at fjerne sukker- og fedtafgiften, hvad vi jo er enige i, det taber man ved, at man hæver blandt andet bundskatten. Og derfor, det vi alle sammen har været enige i, det er, at vi skulle af med fedtafgiften, vi skulle af med sukkerafgiften, men det skal jo ske ved, at vi finder nogle andre finansieringskilder, eller end bare at hæve skatten på folk.
Hvad skal det være? Hvad foreslår vi?
Jamen, vi foreslog sådan set, at man skulle lave en kontanthjælpsreform, og at man skulle gå ind og kigge på det store offentlige budget. Blandt andet bruger vi rigtig, rigtig mange penge på det, man kalder den aktive beskæftigelsespolitik, hvor vismændene i sidste uge var ude at sige, at det kan man sådan set ikke se nogen effekt af. Og derfor at sige med det store budget, vi opererer med på det offentlige område, at man ikke kunne finde finansiering til at fjerne afgifter for 2,4 milliarder kroner, det er svært ved at tage alvorligt. Husk lige på, hvad der skete sidste år ved samme tid, da regeringen også lavede finanslov med Enhedslisten. der havde de skatter og afgifter med 5 milliarder kroner. Det var åbenbart ikke noget problem. Når vi så kommer og siger helt stilfærdigt, skulle vi ikke på grund af Danmarks og dansk økonomis situation bakke lidt på nogle af de byrder, vi lægger ud, så er det uladsiggørligt at finde 2,4 milliarder kroner. Det synes jeg er en besynderlig logik. Altså, man kan hæve med det dobbelte, uden at man fra regeringens side mener, det er et problem. Og når vi siger, skulle vi ikke bakke en halv omgang, så kan man ikke.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Venstres finansordfører Peter Christensen. Og hvis du har en kommentar eller et spørgsmål, så kan du skrive ind til os på Facebook på Cordua og Steno.
Ja, der er faktisk allerede en, der har stillet spørgsmål. Det er Michael Valsted Sørensen, som skriver, hvis og når Venstre overtager regeringsmagten, hvordan vil partiet så arbejde for at løse Danmarks økonomiske og konkurrencemæssige problemer? Peter Christensen, hvad er svaret?
Jamen, svaret er det, som danskerne kender os for, at vi laver reformer, at vi har et skattestop, at vi også er nødt til at bakke i form af at få sat skatteafgifter ned.
Skattestop, det kommer igen.
Ja, det skal være udgangspunktet. Selvfølgelig skal det det, fordi altså for eksempel det, vi oplever lige nu, det er jo, at regeringen øger brugerbetalingen, men de sender jo ikke pengene tilbage til danskerne. Og det betyder jo bare, at de udgifter, man som dansker har, de stiger jo så samlet set. Og vi mener, der er behov for at gå den anden vej. Der er jo sket meget, også siden vi sad i regering. Altså, Danmark er virkelig hårdt presset på konkurrenceevnen. Vi kan se, at virksomheder flytter produktion ud af landet. Vi kan se, at både ledigheden stiger, men også at beskæftigelsen falder. Og det betyder jo noget for om også, hvilken offentlig sektor man kan finansiere, hvis ikke der er en solid indtjening i et samfund. Og det er vi nødt til at gøre noget ved. Og derfor er vi også nødt til at lette...
Og hvad er det så, I vil gøre, som I ikke kan gøre lige nu?
Ja, altså det, vi gik til forhandlingerne med, det var sådan set ikke et udgangspunkt om, at vi kunne få regeringen til at føre borgerlig politik hele vejen igennem. Det vidste vi godt.
Nej, kun 90%.
Lige nøjagtigt. Så derfor tog vi også at lave et udspil, som var realistisk, som vi burde kunne mødes om. Og der lagde vi op til en erhvervsskattepakke, hvor vi blandt andet sagde, væk med fedt sukker, lad os lave en kontanthjælpsreform, lad os genindføre boligjobordningen, altså en ordning, som vismændene siger virker her og nu, og som giver, giver arbejde til 5.000 mennesker, og det er arbejde i alle dele af Danmark. Det er arbejde både til ufaglærte, altså for eksempel rengøringsjob, og det er jo til faglærte håndværksjob, fordi man kunne få fradrag for forbedringer, man fik lavet på sit hjem. Det er sådan nogle konkrete ting, som vi mener, vi burde kunne have mødtes om under de her forhandlinger.
Ja, nu siger du jo kontanthjælpsreform, og det er jo hele tiden ligget i korten af regeringen, det skriver den selv i deres regeringsgrundlag, at de skal lave en kontanthjælpsreform, en SU-reform, som skal give penge. Og det, jeg kan ligesom høre på dig, at det er ligesom de penge, du vil bruge til at sænke fedt og sukkerafgifter og hvad vi ellers har. Hvor med regeringen så siger, at nu gør vi det via at hæve indkomstskatten for alle. På et eller andet tidspunkt, når det her overstår, de gennemfører det her med Enhedslisten, så kommer de jo til Venstre og siger, goddag Peter Christensen, skal vi ikke lave en kontanthjælpsreform? Hvad gør Venstre så i den situation, hvis det nu er, at Enhedslisten, de laver en finanslovsaftale med Enhedslisten?
Jamen, jeg er sådan set enig i din analyse. Altså, så vil regeringen jo være nødt til at komme til de borgerlige partier en gang til, og til Venstre for at sige, nå, nu har vi brugt en masse penge sammen med Enhedslisten under finansloven, og nu kommer vi til at skal prøve at få styr på butikken, og det kan vi ikke gøre sammen med Enhedslisten. Så nu har vi solgt penge sammen med...
Vil vi så sige nej og afvise
nej,
dem
ved
døren?
Nej, vi vil gentage det synspunkt, vi har haft hele vejen igennem, fordi man kan... Altså, Venstres linje, den ligger fast. Vi vil gentage, så vil vi sige til regeringen, fint, vi hjælper gerne med at lave en kontanthjælpsreform. Det har vi sagt hele tiden. Og vi vil gerne have, at pengene går til at lette nogle af de byrder, der er på at skabe arbejdspladser i Danmark. Så der får vi akkurat den samme diskussion en gang til. Og regeringen ved, hvad vores argument er. De ved, hvad der skal til for at kunne lave en aftale med Venstre. Og derfor kan man sådan set sige endnu en gang, at hvis regeringen så spiller ud med noget, som ikke engang kan kaldes en reform, selvom de har skrevet det ind i deres egne programmer, ja, så bliver det nok svært at lave en aftale med os. Men må ikke til den tid, at der er virkeligheden endnu en gang ved at gå op for regeringen, at skal man fremtidssikre dansk økonomi, så kan man ikke bruge Enhedslisten til noget.
Peter Christensen, altså nu vil jeg gerne komme med en klassisk kakkelbordsanalyse. Det, som jeg fornemmer, det er, at hvis I indgik en finansårsaftale med regeringen lige nu, så kunne I godt gøre, for det i virkeligheden ikke er ret meget, der skiller jer ad. Og at man så på den måde gik ind og tog ansvar for Danmarks økonomi og siger, der er, vi sender det signal til befolkningen, Venstre går ind og siger, det er en svær tid, men der er jo ikke nogen, I behøver jo ikke at frygte for, at der sidder nogen ude ved kakkelbord og ikke ved, at Venstres højeste ønske er at vælte regeringen ved førstkommende lejlighed. Det er jo helt åbent. Derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor I ikke kan gå ind og være med til at tage det, og så på den måde holde Enhedslisten udenfor. For er det ikke vigtigere for Danmark med det synspunkt, du har, at regeringen bliver tvunget til at lave en finanslovsaftale med jer, end at de laver det med Enhedslisten? Men det er bekvemt for jer, hvis de laver det med Enhedslisten, fordi så kan I snakke om, at nu har det røde kvælertag lagt sig over Danmark, og det går af helvede til.
Jamen, jeg er ikke enig i, at der ikke er noget, der skiller os ad. Altså, det, der skiller os ad, det er, hvorvidt finansloven den skal skabe arbejdspladser, og veje beskæftigelse, eller man bare skal sige, nu flytter vi rundt på tingene, og så tror vi, det er løsningen. Det er det, der skiller os ad.
Men det er ikke bedre, at Venstre er med til at flytte rundt på tingene, end at der bliver givet indrømmelser til Enhedslisten?
Nej, det er det ikke. Fordi hvis vi skal lægge stemmer til, så skal det også være fordi, at vi laver en politik, der giver arbejdspladser. Det, jeg har summeret op nu, og nu kender jeg jo ikke, hvad det er, man sidder og aftaler med Enhedslisten, det er, at allerede på nuværende tidspunkt, der er der byrder, som omkring 600 millioner kroner større i bare delaftalerne. Det vil vi ikke sidde og sige ja til. Så vil dem, der stemmer på Venstre, jo med rette kunne sige, jamen det er det stik modsat af, hvad I gerne vil. Det vil da være utroværdigt.
Er det fordi, I er presset af Liberale Alliance og de konservative?
Nej, vi er ikke presset af nogen. Vi har en holdning, og det er den, vi går med ind til forhandlingsbordet med. Og det der ærger mig, det er, at Venstre har rakt en hånd frem og sagt til regeringen helt fra starten af, vi kommer ikke med store krav, men vi kommer med det redskab, der hedder en vægt, der måler, om det her samlet set giver arbejdspladser. Og det har regeringen ikke ville være med til. Vi har jo ikke bedt om, at vi løste alle udfordringer på én gang, men retningen skulle være rigtig, og den retning kunne vi ikke engang blive enige om.
Men du kan godt, altså du vil godt give mig den indrømmelse, at det vil lune lidt i partiet, hvis vi får en finanslov med Enhedslisten, som ikke er godt for Danmark, men er godt for Venstre, ikke?
Nej, altså det har på ingen måde været vores tilgang, og derfor synes jeg sådan set, det er også at forsimple politik og koge det ned til at sidde og kigge på det på den måde. Altså, vi kommer ind med konkrete ændringsforslag til at sige, kære regering, I vil afskaffe boligjobordningen. En ordning, som vismændene lige har været ude at rose. Hvorfor skulle vi ikke i fællesskab gå på finansieringsjagt, så vi kunne betale for, at den ordning kunne fortsætte? Regeringen vil ikke diskutere det med os. Hvis regeringen sagde ja, lad os gøre det.
Nu kan vi jo spørge Margrethe Vestager, hun kommer senere i dag om jeres fantastiske boligjobpakke, om det ikke var noget, hun ville have en vis forståelse for. Og hvis hun nu havde en vis forståelse for det, og kunne få Bjarne Corydon med på den, det er jo da ikke helt usandsynligt. Kunne I så ikke æde lidt den
anden vej? Jo, det ville vi da sagtens kunne blive enige om. Altså hvis det var sådan, at regeringen var parat til, at vi netop lavede sådan nogle konkrete tiltag, der gav nogle arbejdspladser, som ikke kun handler om, at man bytter rundt på danskerne i ledighedskøen, men at man simpelthen gør ledighedskøen kortere, så kan du tro, vi var til at snakke med i Venstre. Og det vil da glæde mig, hvis du i det senere interview kan få Vestager til at erkende, at det var for eksempel et redskab. Jeg ved, at jeg kan fortælle jer allerede nu, hvad hun vil svare. Det er, at de har selv siddet og kigget på det. Den giver ingen arbejdspladser. Og der siger vismændene så noget andet. De siger, at den giver 5.000 job her nu. Så det kan I jo tage en diskussion med hende om. Jeg må bare konstatere, når jeg sad og snakkede med regeringen, inklusiv Vestager, at så var de ikke parat til at gå på finansieringsjagt, så vi kunne lette byrderne. Og det har altså ikke noget perspektiv at fjerne sukker- og fedtafgift ved så bare at hæve bundskatten for alle danskere. Fordi det, for det første så mennesker, det er jo den enkeltes incitament til at gå fra ledighed i beskæftigelse. For det andet så er det jo ikke den måde, vi letter byrderne op. Hvad er udgangspunktet for den her diskussion? Ja, det er verdens største offentlige sektor. Og jeg ved, jeg gentager mig selv, men sidste år, der blev jeg smidt ud af finansloven ved det første møde, fordi regeringen siger til mig, hvis du vil sætte dig ned på den her stol, så skal du acceptere nye skatter og afgifter for 5 milliarder kroner. Det er så at sige adgangsbilletten for at måtte tale videre med regeringen. Det sagde jeg pænt nej tak til og gik. I år, der er så økonomien endnu mere presset, jeg siger, skulle vi ikke lært af dårlige erfaringer, jeres dårlige erfaringer, og så bakke lidt på den her regning. Lad os måske finde 2,5 milliarder kroner, hvis vi kunne mødes om det. Så røg vi også ud.
Peter Christensen, der er en Sten Pauli Nielsen, som skriver, et spørgsmål til dig. Har Venstre en smertegrænse for størrelsen på den offentlige sektor? Det fremgår ikke helt, om det er en øvre smertegrænse eller en nedre smertegrænse. Nu kan du fortolke spørgsmålet, som du selv ved.
Jamen, det har vi da. Altså, smertegrænsen, den er jo der, hvor man ikke længere kan finansiere den. Og det er jo sådan set der, vi er ved at være udfordret nu. Det billede, der er, det er, at frem til 2020, der mangler der stadig reformer for at have sammenhæng der. Men efter 2020, der ser det altså rigtig slemt ud. Og det er jo uanset, hvilken farve regeringen har. Og derfor er vi jo nødt til også at kigge for eksempel til Sverige. Der kan vi jo se, at de faktisk har kunne øge den offentlige velfærd, fordi de har haft så enormt stor vækst i den private sektor. Og det er jo den private sektor, der betaler for alt det fælles, vi har. Vi har en regering, som fokuserer så ensidigt på den offentlige sektor, og ikke er parat til at gå ind og kigge på, hvordan gør vi i det hele taget kagen større? Hvad er det, der skal til for, at virksomhederne investerer deres mange penge i Danmark, i stedet for at flytte dem ud af landet? Hvad er det, der får virksomhederne eller den iværksætteren til at sige, nu tør jeg satse og ansætte et par mennesker i Danmark? Det er jo det, der skaber beskæftigelse. Det er jo ikke, at vi giver tilskud til folk på kontanthjælp. Regeringen siger det jo helt klart, det giver ingen nye job. Og derfor er vi jo nødt til at tage bestik af virkeligheden. Og virkeligheden er, at vi har ikke råd til at fortsætte, som vi har gjort i de sidste 30 år. Vi er nødt til at tage skeen i en anden hånd, for at sige med et gammelt udtryk. Og det kræver prioriteringer.
Du må jo bare konstatere, at Enhedslisten er klar til at lægge stemmer til noget, som de har tilbudt jer, altså regeringen tilbudt jer. Hæve fradraget i bunden, således at almindelige altså pensionister og arbejdsløse og alle mulige, og også er med til at finansiere de her fedtskatter og hvad hedder det, sukkerafgifter, for at få, og jeg tror, det er det der med Gini-koefficienten, som er noget lidt langhåret noget, det er ligesom det, der er indrømmelsen, at de har fået en sænkning, et mindre fald i på 0,02, det er vist næsten ikke til at måle, men det siger jo lidt om, I har fået presset Enhedslisten til forhandlingsbordet. Altså Enhedslisten åbenbart er kommet til forhandlingsbordet. Det må vel være en sejr i sig selv, at de tilbyder sig, uden at få nogen indrømmelser af større omfang.
Det er jo regeringen i sidste ende, der helt suverænt afgør, hvilket flertal de ønsker at bruge. Jeg tror, at det skyldes alt muligt andet end indhold af regeringen.
Det er ikke rød revolution, det her, det er vi enige om.
Nej, nu kender vi jo ikke aftalen endnu. Vi ved jo sådan set ikke, hvad det samlede billede bliver. Det kan jo være, at Enhedslisten har bedt sig betalt på nogle andre ting, end lige den her omlægning, som du peger på. Men regeringen, det er jo regeringen, der beslutter, om de vil lave det med Enhedslisten, eller de vil lave det med for eksempel Venstre. Og det, jeg tror, at regeringen har været presset af den ballade, der har været mellem dem og Enhedslisten, og at de, for at holde sammen på deres parlamentariske grundlag, så er de nødt til at lave finansloven med os. For jeg har svært ved at se, at de ting, vi sad og diskuterede, hvorfor det var, regeringen ikke ville lave aftale med os. Så jeg tror, der er andre grunde end det indholdsmæssige, og det ærger mig, fordi der er flere økonomer, der siger, at vi er på vej ind i et år, hvor der kan blive recession, altså hvor der kan i flere kvartaler i streg blive negativ vækst, så bør vi jo som politikere gøre noget ved det. Og det kan man ikke med Enhedslisten. Det er man nødt til at bruge Venstre til.
Tusind tak skal du have, Peter Christensen, fordi du tog tid til at komme her hos os. I går, du er Steno. Du har da også været her 3 minutter længere, end vi havde aftalt, og du skal gå nu, for ellers så får du skæld ud af din chef, Lars Løkke, der sidder og venter dig hen på borgen. Og grunden til, at vi egentlig gerne ville holde på dig ualmindeligt længere, end vi havde aftalt, det er, at i denne sidste del af første time af Cordua Steno, der skulle vi tale med Danmarks Radios tidligere nærmest legendariske korrespondent i Stockholm i 80'erne, Jørgen Poulsen, fordi at vi skal tale om Olof Palme-filmen. Men han er ikke dukket op endnu, men hvis Jørgen Poulsen sidder i en bil herude og hører, så skynd dig herind, og så bare parker. Vi betaler de 510 kroner for bøden, hvis det er fordi, du ikke kan finde et sted at parkere bilen. Fordi det er det, vi skal tale om nu. Og mens du må gerne gå, Peter Christensen.
Jamen, jeg skulle til at tale om Olof Palme, fordi det vil jeg nøde i. Det vil jeg ikke kunne bidrage
meget
til.
Nej, der er du trods alt for.
Har du set filmen forresten?
Nej, det har jeg desværre ikke. Okay. Så, så jeg siger tak for i dag.
Men så hils Lykke og sige, at du kan godt få en seddel med til chefen, hvis det er.
Og nu siger de til os ude i studiet, at Poulsen er på trapperne, og det er vi jo glade for, så vi skal padle så længe med Torben. Men vi kan jo fortælle lidt om, vi har jo været inde og se filmen, du og jeg, for
det har vi nemlig.
en uges tid siden.
Og det var en virkelig, virkelig god dokumentarfilm, også med noget ordentligt interessant materiale, som jo ikke er noget, man har brugt særlig meget krudt på. Netop, altså, hvem var personen? Hvor kom han fra? Hvor grimme tænder havde han, da han var ung? Sådan nogle ting har jeg da ligesom ikke været plads til, fordi at de over 30 år, der er gået siden, at Olof Palme blev myrdet i februar 86, så har det kun været det handlede om.
Så har der været mord, der handlede om, og hvem der nu skød ham, og det har været en underlig historie, fordi der har været flere og flere forskellige spor og mistænkte, og folk, der blev dømt, og så blev de alligevel ikke dømt. Og
ja, det er jo blevet svært at kende det mysterium, det der, for det bliver nok aldrig opklaret. Men derfor er det jo så også...
Så mordet har stået i skyggen, eller mordet har skygget for personen og hans, hvad skal man sige, historien om ham.
Ja, det kan man sige. Altså, at
legenden...
Altså, det er jo også... Kennedys politiske eftermæle har man jo heller ikke brugt så meget krudt på, egentlig. Det er, fordi han er blevet en myte.
Der har jo været Kuba-krisen.
Der har været, jo, men alligevel...
Berlin-muren.
Men han er først og fremmest en myte, som værende en helt fantastisk præsident. Og det skal... Altså, man bliver en stor politiker, hvis man bliver skudt.
Men hvad... Altså, nu er du jo ældre end mig og sådan noget. Kan du huske Palme i ja. 60'erne og 70'erne og sådan noget? Hvad tænkte man hjemme på Fyn, hvor du
Jamen,
kom
jeg
fra?
Kan tænke, altså, jeg var jo en del af det der sydfynske sådan post-hippie-miljø der i 80'erne.
Der var Palme en superstar, eller hvad?
Ja, det var han jo, fordi at godt nok var de ting i de miljøer, jeg kom i, altså der var man nok mere egentlig begejstret for Fidel Castro, og Che Guevara og alle de der revolutionsromantiske figurer. Men når det ikke lige skulle være dem, så var Palme jo den helt store, fordi det var jo også på det tidspunkt, hvor Vietnamkrigen virkelig spillede en rolle. Og der var han jo en mand, der som på en eller anden måde, vi i Danmark også synes, repræsenterede noget fantastisk skandinavisk. Mm. Fordi vi skandinaver er jo altså i vores selvbillede mere fredelige og absolut bedre mennesker end stort set alle andre i hele verden. Og det er jo en kulturel lidelse, Danmark har, men som Sverige jo altså men i altså, den jeg, grad jeg, også har.
Altså Palme, det var jo ham, der afskaffede disformen i Sverige. Altså det var sådan noget, man kollektivt besluttede fra øverste hold, at nu det der med at sige nej om folk, altså de, og så skal man sige dø til folk, fordi nu skulle vi være rigtig socialdemokratiske og kammerater alle sammen. Altså så i dag må du jo sige til ham, at... Du synes jo, har skrevet bøger om, at vi skal have disformen tilbage.
Det har jeg altså ikke skrevet
en bog om.
Det er vi altså... Nå, men okay, nu, vi lever nu. I det postfaktuelle samfund, så det er fuldstændig ligegyldigt.
Nu har det jo mulighed for at tage det ud her.
Det har vi, men altså, jamen, altså, Palme stod som værende sådan et... Altså, jeg var jo ung dengang, ikke? Altså i 86, men jeg husker tydeligt den aften, han blev skudt den februaraften i 86, der var jeg så... Så ung og var nødt til at bo i Aarhus på det tidspunkt, fordi jeg lige var startet på journalisthøjskolen. Og det var sådan en aften, hvor alt stod stille, fordi det var dog alligevel helt vildt. Fordi ikke blot ramte Sverige, men det var...
Var det ikke ret sent, man fik det at vide? Altså var det ikke sådan noget midnatstid radio?
Jo, men altså, jeg gik ikke så tidlig i seng heller dengang.
Hørte du det i radiovisen eller hvad?
Det var tv også. Jeg kan huske, at jeg sad ude hos min kusine i en
lejlighed. Der var ekstra udsendelse.
Jamen, altså, det var jo en voldsom begivenhed. Og man blev stille, fordi det var ligesom, at det med at myrde politikere, det var noget, man gjorde i Asien og i bananrepublikker og alt det der. Og så selvfølgelig i USA, hvor man næsten altså med jævne mellemrum skyder på præsidenten. Og så pludselig, så var det kommet til Skandinavien. Det var næsten lige så stort et chok.
Fordi, det var den dag, hvor Sverige mistede sin uskyld.
Ja, og på en vis måde, altså jeg kan også huske, det kan vi jo snakke med Jørgen Poulsen om, men det var jo også, at når man i Danmark begyndte man at tale om, og det med rette var jo været stolt af, at parlamentet var et eller andet sted, man kunne vade ud og ind uden de store sikkerhedsforanstaltninger og alt det der. Der begyndte man jo også at snakke, hvis det her kan ske i Sverige, så kan det så også ske i Danmark. Og så begyndte man at stramme det, og det er jo selvfølgelig ingenting i forhold til, hvad der så er kommet efter 11. september og Muhammedkrisen og alt det der, hvor jeg skal så love for. Altså, at, men det der skete, det var, at Sverige og Danmark kom ud af tornerosesøvnen omkring, at Skandinavien var verdens blideste hul i hele verden.
Men en af tingene, som er lidt stadig uklart, det er, var det et politisk motiveret mord? Det er jo ikke sådan en fastslået kendsgerning, at det var det. Men altså, hvorfor skulle man ellers skyde en tilfældig mand uden for en biograf en mørk februaraften.
Men der kan jo, altså med en galning kan jo godt, altså.
Men det er lidt sjovt, er det jo ikke, men det er lidt påfaldende, at fordi vi 15-20 år efter, så blev udenrigsministeren, som faktisk holdt den gravtale, så blev hun jo myrdet i stormagasinet.
Ja, det var
ikke så langt derfra, Anna Lind. Og så kunne man nærmest gentage det hele. Hun var jo et udsigt til at blive statsminister,
ja.
Efter Jørgen Persson.
Og det var jo, altså, hun blev jo myrdet af en galning. Altså, hun blev myrdet med en kniv, ikke? Men altså, der fandt man jo frem til, hvem det var, der gjorde det, heldigvis. Og han var jo en psykisk forstyrret mand, ikke? Ung mand. Og det, altså, så kan man sige, det spor løb jo, altså, der kan man sige, der fik man jo ligesom orden på sagerne. Altså, man kunne ikke tolke så meget videre på det, fordi det var jo en enmands.
Det blev sådan set opklaret ret hurtigt.
Jeg kan huske, at det, der var det vildeste ved det mord, det var, jeg befandt mig på Island, fordi det var den 11. september. Og der var jeg på Island med en delegation fra Dansk TV, og så var vi på et hotel sammen med en hel masse amerikanere, som skulle var på Island for at købe økologisk kød. Og så havde islændingen, der arrangerede det her, de havde så arrangeret, at vi skulle lave en vandpolokamp mellem Europa og USA på den aften. Og der havde islændingen virkelig trådt i spinalen, for amerikanerne ville gerne holde andagt over den 11. september. Og alle europæerne og skandinaver var fuldstændig rystet over mordet på Anna Lindh. Fordi det betød altså mere for os, det påvirkede i hvert fald os danskere meget, meget mere end årsdagen for den 11. september. Og det var også meget, meget interessant, at det hotel lå faktisk meget, meget tæt.
Og nu kommer Jørgen. Undskyld, du skal lige færdiggøre
den sætning. Ja, det lå meget, meget tæt på et vandløb på Island, som deler den europæiske og den amerikanske kontinentalsokkel. Så der var symbolikken helt i top. Nu er Jørgen Poulsen kommet ind her, og du har forhåbentlig fået stillet din bil, så du får en parkeringsbøde. De 510 kroner betaler vi, men
ja,
mange tak skal du have.
Det var hurtigere at gå. Det er rent trafikalt kaos derude.
Velkommen til, Jørgen Poulsen.
Ja, tak.
Du er lidt stakåndet, men det går nok. Vi har jo snakket lidt om Olof Palme, før du kom, og lidt om mordet og de ting, der skete. Vi har ikke talt så meget om den film, som vi ved, du også har set. Ja. Min første spørgsmål er, hvad synes du om filmen, dokumentarfilmen om Palme?
Jamen, jeg synes, det er en meget fin film, og måske også en meget vigtig film, som giver et tidsbillede af Sverige på et bestemt tidspunkt. Det er jo en rejse gennem Sverige, hele dette billede af et land, som stadig kæmper for at få paradis ned på jorden.
Hvad mener du med det?
Jeg mener altså hele den der moralske holdning til at kunne forbedre verden. Det gennemsyder jo hele den periode med Olof Palme. Og dermed kommer han jo til at blive et symbol, ikke mindst for ulandene, for den tredje verden. Han blev sådan en, man kan sige, han bar en brændende fakkel gennem livet, og var med til at inspirere både fredsbevægelse, større social retfærdighed, og hele den udvikling, der blev han jo et symbol for masser af mennesker, at man kunne tro på en lidt bedre verden.
Men det er jo ikke kun en sådan positiv film. Den er jo faktisk også kritisk, og det er jo også interessant, at Palme jo sådan set på en måde afslutter den store socialdemokratiske dominans. I hvert fald er der en periode på 6 år i 70'erne, hvor han jo ikke er statsminister. Det er egentlig, han taber jo sådan set regeringsmagten i 76 til en borgerlig koalition, Og så kommer han så til magten igen i 82.
Jamen, det er sandt nok, men jeg mener jo, at den udvikling var begyndt. Man var ved at nærme sig mere normale tider. Det var jo allerede ved at gå galt i 73. Glem ikke det, det var kun på et hængende hår, at man fik en rigsdag bestående af 175. Det førte jo til den lotteri-rigsdag, hvor man trak lod, hver gang man skulle finde et flertal.
Jeg tror lige, vi skal sige til vores yngre lyttere, at det, der var Palmes udgang, politiske udgangspunkt, det var, at han afløste en legendarisk svensk statsminister, hed Tage Erlander, som sad på magten i Sverige. Sverige var nærmest et socialdemokratisk etpartisystem fra stort set fra 2. verdenskrig, ja, og så til slutningen. Han sad altså omkring 40 år. Det er et helt, helt, helt usædvanligt historisk. Og det er også derfor, altså, at Palme skal så efter afløse denne legendariske statsminister, som var en folkelig mand, og som alle forbinder med det, man kalder folkehjemmets opbygning i Sverige. Det var bare lige for at få sat de ting af hensyn til dem, der er født efter, hvad skal vi sige, bare 80.
Og det blev jo også brugt imod Olof Palme, dette en mand som Jan Myrdal og andre intellektuelle ville jo sige, jamen her var en halvadelig kavalleriofficer, som sniger sig ind hos en aldrende statsminister, og pludselig så overtager han hele gården. Det var ikke særlig venligt ment.
Og det skal du lige forklare, fordi det er også det, der filmens pointer, det er, at Palme faktisk kommer fra en højborgerlig, adelig baggrund i Stockholm.
Og det var jo måske endda en af de ting, det fik ham til at løbe stærkere og lægge endnu mere kul i, fordi de intellektuelle, som jeg nævnte med Jan Myrdal og den
Og venstre intellektuelle,
følte, at her var tale om et klasseforræderi. Her var en Palme, som kom fra et højborgerligt hjem, og det var virkelig et højborgerligt hjem. Nogle af de rigeste familier i Stockholm. Han har gået i fransk skole, han er fransk guvernante, han talte vel 4-5 sprog, før han var 10 år.
Moren var baltertysker og i baggrunden.
Ja, von Knirem over fra Baltikum, hvor de var kommet til Sverige, og det vil I også se senere. Han glemte jo aldrig det, at han var indvandrer, men han slog det så af. Jeg lavede en film med Olof Palme i 1983, et portræt. Det var efter, vi havde haft en vældig kontrovers med Hesselø. Og der bød Palme for første gang på sig selv om sin egen baggrund. Og han endte det der portræthistorie med at sige, jamen oprindeligt, så er jeg jo en hellig treenighed. Mine forfædre, de kom fra Holland, og så slog de sig ned som købmænd i Skåne, som dengang var dansk, og det, de tjente så mange penge på at sælge brændevin, at de kunne sende deres sønner på præsteskole i Danmark, og de blev præster i Danmark. Så du kan sige, at jeg er en hellig treenighed af Danmark, Gud, Fader og brændevin. Og det var ikke velset i Sverige. Jeg kan huske, det var utrolig mange kommentarer. Det skulle han aldrig have sagt i en svensk interview. Der holdt han hele den der del meget tilbage. Men når vi kommer til forhold mellem Erlander og Palme, så var det jo sådan her, at den her unge mand var studenterleder, den unge Palme.
Og vi er i starten af 50'erne.
Ja, vi er i midten af 50'erne. Og der er han studenterleder, og det er også i det ærende, han opsøger Tage Erlander og får sådan et halvtidsjob. Og udvikler det mere og mere og bliver så sekretær for Tage Erlander. Og til sidst var det jo sådan, at når folk kom skulle have noget gjort med statsministeriet, så spurgte de ofte, jamen, Palme er desværre stadigvæk optaget, men de kunne vel ikke bruge Erlander? Man sagde rundt omkring, talen er Erlander, tanken er Palme.
Og han var kun i 30'erne på det tidspunkt?
Ja, han var faktisk Europas yngste minister, da han var 36 år.
Ja, ja, det er jo gammelt i dag.
Ja.
Jørgen Poulsen, jeg bed mærke i noget af det, du sagde, og det er, at du siger, altså, da mordet på Palme, det var ligesom også slutningen på en æra omkring, hvor man troede, altså hvor den demokratiske socialisme var noget, man troede ret klippefast på, specielt i vores del af verden, var et alternativ til den her ækle amerikanske, imperialistiske kapitalisme og alt det der. Og så med Palme, så døde den. Og så er det derfor, du så også sagde, at det er en vigtig film?
Ja.
For, Fordi hvad er den vigtige? Den er vigtig i en svensk kontekst, men hvad er det, der er vigtigt ved den film?
Jamen, det er vel vigtigt, det at kunne inspirere til at gå fremad, gøre noget bedre, højere, større ret.
Så samtidig siger du, at den tankegang, den, altså han, jamen, han, du sammenligner, det bliver lidt ligesom sådan, at han er på niveau med Martin Luther King og Kennedy
efter,
og de der.
Efter vi nu har haft år, hvor man dårligt har kunne se længere end til ens egen næsetip, så er det vel vigtigt, at man her bliver påmindet om, at politik kan være anderledes. Jeg ved godt, det var meget lettere for Palme i det neutrale Sverige. Han var ikke særlig populær her i landet. Han var ikke særlig populær i NATO-krise, fordi Palme stod jo på den her neutrale grund, eller alliancefrihed, skulle man måske sige, hvor han kunne udtale sig om ting. Alle husker jo, hvordan han gik hånd i hånd med Nordvietnams ambassadør. Alle husker juletalen efter bombningerne i Hanoi i 1972.
Og da han er ikke statsminister nu, der er han bare undervisningsminister.
Ja, han var faktisk vice udenrigsminister i Jævle i 65, hvor han tager hul på det med...
Men han er ikke statsminister, det er jo bare det, jeg vil understrege på det tidspunkt.
Nej, han er minister, da han går hånd i hånd, det er rigtigt.
Men det er usædvanligt, at en juniorminister nærmest sætter dagsordenen for regeringspolitik på det her område.
Ja,
udenrigspolitik tager jo dagsordenen. Det er jo ret vildt.
Han var vikarierende udenrigsminister, da han holdt jævletalen i 65. Men i 72 er han jo faktisk statsminister.
Men jeg tænker på, i 68, da han går rundt med Nordvietnams ambassadør i Stockholm, der er han jo ikke statsminister.
Der er han ikke statsminister, nej. Men alligevel så førte det jo til voldsomme...
Ballade. Og masser, hvad skal man sige, han sparer heller ikke, altså omkring Franco, altså som jo er ingen af i dag er i tvivl om, var en rigtig skidt fyr, altså ham kalder han, altså deres, de fascistiske regeringer, som man jo skal huske, var i Spanien og Portugal på det tidspunkt,
de
satans morder, ikke? Altså det er, jo, men, det er jo virkelig skrab retorik.
Men der må du så alligevel sige, altså man skal... Han blev beskyldt for nærmest at være kommunist, men han var alt andet end kommunist. Han var nok den største antikommunist, det fandtes. Han brugte jo også udtrykket om invasionen i Tjekkoslovakiet i 68, hvor han siger, sådan taler diktaturets kreaturer. Altså, han havde jo en lægning for at prøve at ramme moralen i den udvikling, som var omkring ham.
Måske var han ikke også bedre til måske at fange sådan den der 68 venstreorientering, end man måske var her i landet blandt socialdemokratiske politikere. Altså han kunne se den strømning og prøve på at indfange den.
Jo.
Var det ikke en del af det, at være Olof Palme?
Jo, han var jo gået igennem studenterkåren, altså studenterbevægelsen, og blev det sidste formand for det forenede studentersamfund i Sverige. Og det er klart, han var kosmopolitisk. Han havde rejst i USA, han havde oplevet Steinbecks vredens
druer. Han var måske også mere venstreorienteret end socialdemokrater ellers var i Skandinavien.
Ja, her kommer det jo et voldsomt problem, fordi i hans sidste år, før han døde, der var den største opposition inden for partiet, hvis det var nogen. Hans stilling var aldrig anfægtet. Men den største opposition, den kom faktisk fra blå side, fra venstre.
Fra venstrefløjen.
Venstrefløjen, altså arbejderne.
Ja, altså, jeg synes, der er også en fantastisk scene i filmen, hvor studenterne har besat, ligesom man gjorde i København, så besætter de svenske studerende også universiteterne, og begynder at tale om et helt nyt samfund. Og der kan man jo altså godt mærke, der kommer Olof Palme hen, og der kommer far altså ind og sætter skabet på plads. Ikke?
Ja.
Og for det, der er jo ikke noget leften for 68 der, vel? Der er det simpelthen... Altså,
på den måde var han jo utrolig moderne. Herhjemme havde vi Helge Larsen, onde Helge, som studenterne sagde. Men der var han jo utrolig moderne. Da han i radioen hører, at nu er de besat studentkåren, så tager han sin jakke på og går det ned. Og så stiller han sig op. Og det var jo en ny form for anti autoritetshandling, som der kom. Og der kan du sige, det er helt rigtigt, han var langt mere i pagt med 68'erne.
Jamen, ja, han var pagt, men han tog jo opgøret med
jo,
på stedet,
akkurat,
ikke?
Akkurat.
Altså, og det kan man sige, men det er ikke, altså, han løftede jo ikke for det der...
Det kan man ikke
drømme om at afskaffe demokratiet til fordel for folkedemokratiske fantasterier og sådan noget.
Men der var jo også den her side af ham, at han var sådan meget... Altså, Tage Erlander siger på et tidspunkt i filmen, eller han bliver citeret for at sige, at Olof Palme er den største politiske begavelse, Sverige nogensinde har fostret. Og det vidste han vel også selv et eller andet sted, så meget, så han tenderede til at være arrogant i debatterne, hvor han sådan talte ned til sine politiske modstandere, hvilket vel også gjorde, at han rendte sig nogle staver i livet.
Det må man
ved,
sige.
At de borgerlige simpelthen allierede sig imod ham, at de lavede en koalition, de regerede i 6 år udenom, hvor Socialdemokratiet vel var sat på reservebænken, hvad de vel ikke brød sig særlig meget om.
Det er rigtigt, Erlander sagde jo, og jeg har talt med Erlander om det her, til den portrætfilm, og der siger han jo, at han aldrig kendt nogen, de havde så let ved at formulere indviklede sager som Olof Palme. Men det er jo rigtigt, at hvis du spurgte andre i Palmes omgivelser på det tidspunkt, så sagde de som regel, at man kunne godt føle sig lidt dum, når man var i selskab med Palme. Og du så det jo fuldstændig tydeligt, at den her begavelse i debatten med Feldin, som jo så vandt...
Torbjørn Feldin, Centerpartiet
derfra, hvad vi herhjemme vil kalde Venstre, men Bondepartiet i Sverige på det tidspunkt, og som var imod atomkraft. Der så du jo i debatten, hvor Feldin ikke nåede Olof Palme til knæene, men folk følte, at han blev ydmyget. Altså, Palmes totalt overlegne stil gjorde jo, at han skabte sig mange politiske fjender også. Og det var det her, at han i den grad var overlegen.
Nu synes jeg, altså, inden vi helt falder i svime over, den her begavelse vidste jo altså et eller andet også om realpolitik, og var jo ikke så ren. Altså, han rendte rundt der som de alliancefri, som jo altså på det tidspunkt var alle de lande, der ikke var tilknyttet Sovjetunionen, eller NATO, eller USA og Vestblokken, ikke? Og det var altså noget som Indien, og det, i det lå i lys, som du også nævnte, det solede han sig jo i, men alligevel... havde han jo alligevel også en sans for, at svenskerne skal tjene nogle penge.
Ja.
Og der er noget, svenskerne, disse fredselskende mennesker, er gode til, så er det jo at lave noget virkelig effektivt myrdeudstyr, nemlig Bofors, som laver gode kanoner. Mm-hmm. Ikke? Og kort efter, at han bliver myrdet, ikke? Så dukker det jo så op, at Bofors arbejder har jo altså nogle indimellem ret lyssky affærer. Jeg kan ikke huske det helt præcist, men der er også noget med... Altså, at man handlede jo altså også ret livligt med DDR i hans periode, ikke?
Men nu skal du dele det i to. Det er helt rigtigt, at udenrigspolitisk, så er det svært at pege på realpolitiske resultater. Bortset fra, som jeg siger, at inspirationen for det... Indenrigspolitisk, så er det ikke rigtigt. Indenrigspolitisk opnåede den mand fantastiske resultater. Han var en af de dygtigste fagministre, det fandtes. Han var trafikminister. Han kunne være stationsforstander i landet. Han fik omlagt trafikken fra venstre til højre. Han fik lavet undervisningsreformer som ingen anden. Så du kan sige, altså det er bare blevet lidt misforstået, det her, at Palme kun var... Palme var i virkeligheden ikke en udenrigspolitiker. Han fulgte bare den gamle svenske dogme om, at man for at kunne bestyre Sverige også tog en solidaritet internationalt. Jeg vil sige, at det er rigtigt, han var mægler i krigen mellem Iran og Irak. Solede sig i. Han vidste godt, at det var ikke særlig mange resultater. Men han var dog alligevel ophav til... fredsbevægelsen.
Men når man ser her film, så er det jo tydeligt, at han befinder sig godt på den internationale scene, og det skal han der ikke høre et ondt ord for. Nej. Fra min side, at han jonglerer på engelsk og fransk, og taler med de største interviewer i verden, og alt det der.
David Frost.
Altså, men bag alt det kønne der, ikke, så ligger der jo altså det mærkelige svenske paradoks, det der med, at man er altså fredens land ud over alle grænser, men med en meget, meget, meget vigtig våbenindustri.
Jamen, jeg har talt med ham om det her. Jeg kan huske, vi sad på terrassen nede i Genève, han var jo formand for den der Palmekommission, hvor de sad alle de store drenge, Cyrus Vance og Arbatov og alt.
Så med nedrustningsforhandlinger.
Med nedrustninger. Og det, der har han jo så været statsminister i et land, hvor som pludselig bliver den femte største våbenleverandør i verden. Og der siger han til mig, Ja, det giver mig et vældig, vældig bekymret, det her. Det gør det. For her kommer mine venner fra den tredje verden og siger, vi vil ikke købe våben af russerne. Vi vil ikke købe våben af Amerika. Vi vil købe dem fra et neutralt land som Sverige. Og det giver mig et vældig bekymret, for vi solgte jo den her krydser til Allende. Og den åker juntaen nu rundt med. Og så han var jo fuldstændig klar over det der. Men det er jo sandt nok, det var et radarpar, som man siger på svensk. Et tvillingepar mellem Palmes socialdemokrati, det svenske socialdemokrati, og du kan sige Wallenberg-dynastiet, altså de store...
store kapital i svensk.
Når man havde problemer på arbejdersiden, så gik man til Wallenberg. Og det er jo det, man ser i Sverige, som gjorde Sverige så stærkt, fordi man altid kunne blive enige om, at det, som var godt for Sverige, det kunne man blive enige om. Ellers var man uanstændig. Svenske politikere er i virkeligheden meget dygtige på det her felt, man kæmper for Sverige.
Der er jo nogle ret sjove scener i den her film. Blandt andet så er der en af hans venner, som siger, at han troede faktisk, at Palme ville have haft det meget bedre, hvis han havde været statsminister for en borgerlig regering. For den hele tiden skulle slås med sin borgerlige baggrund osv. Hvad tænkte du ved det?
Nej, Palme var besat af en social lidelse. Det ville ikke gå at se ham i spidsen for et borgerligt parti. Men jeg forstår godt, hvad det ligger i det. Fordi han ville jo have været fri for alle de her hentydninger. Sandheden var jo nok i virkeligheden, at han måtte løbe lidt stærkere, netop fordi han havde den baggrund.
Han var hele tiden konstant under mistanke for klasseforræderi.
Det må man sige, for klasseforræderi.
Der er også den her IB-affære, som vi også gør omkring. Ja. Og meget kort går det ud på, at Palme som benægter, at der har fundet, at man har også har noget, der hedder Informationsbyrået, som var en hemmelig antikommunistisk efterretningstjeneste, at den har fundet sted. Det er sådan set ham, vi kender som Jan Guillou, blandt andet, der i 73 afslørede hele det her. Mm. Og der var han fuldstændig afvisende, og selvom det stod ret klart, at der var noget om snakken, og de overvågede journalister og andre venstreorienterede aktivister, kunne jeg forstå.
Det var en fejl. Helt tydelig en fodfejl fra Palmes side. Ja, helt. Han benægtede det. Hans egen forklaring var jo, at man benægtede også en devaluering. Og her havde det svenske socialdemokrati virkelig et problem, fordi det havde været så statsbærende gennem så mange år, at de måske ikke kunne se så meget ind af. Og det var en affære, som han ikke kom så godt ud af.
Jeg havde på et tidspunkt et samarbejde med en østtysker, som talte dansk, og som, mens DDR stadigvæk eksisterede, sad i sådan en hemmelig gruppe i det østtyske kommunistparti, hvor man filosoferede omkring, om man kunne omdanne DDR til Sverige. Fordi det udgangspunkt, man havde, det var, at Sverige var det eneste land i verden, hvor socialismen var lykkedes. Mm. Er det Palmes fortjeneste?
Ej, det er ikke...
Altså, det tager alle andres, men er det ikke rigtigt, at altså, så når man ser ud over Europa i dag, og siger, at vi har haft i sidste uge, sad Ole Sohn her og argumenterede for markedsøkonomi og konkurrenceevne, og jeg ved ikke hvad, han er jo tidligere kommunistformand, at det som venstre, centrum venstre i hele Europa, måske i hele verden mangler, det er sådan en palmetyp, og de findes ikke mere, fordi man kan ikke mene sådan noget mere.
Nej. Jeg kan kun sige, at Palme var alt andet end kommunist.
Men vi snakker ikke kommunisme, vi snakker centrum venstre.
Jo. Nøjagtigt, men han afskyede jo den form for system. Han giftede sig jo endda med en tjekkisk studenterpolitiker, det er ikke så mange, det ved.
Proforma, det kunne fremgå også i filmen.
Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal... Din tese er jo fantastisk.
Altså, jamen, så den her østtysker, han snakkede bare om, at det var, at hvis man så ud i verden og sagde et sted, hvor socialismen lykkedes uden at undertrykke folk samtidig, så var svært, fordi der var trods alt ytringsfrihed, men folket bakkede op omkring, at staten og storkapitalen skulle arbejde sammen, fordi det var det, der skabte velstand.
Men det er måske også lidt nemmere at være så moralsk høj borgeren, som i Sverige, når du har en... stadig vækst på 30% år efter år gennem 50'erne og 60'erne, ikke ramt af krigen. Og det var vel, man havde råd til at indtage dette fantastiske moralske standpunkt.
Så det vil sige, at den virkelig gjorte socialisme har måske udgangspunkt i, at svenskerne var heldige at holde sig ude for 2. verdenskrig, og blandt andet ved at lade tyskerne køre op igennem og tage nordmændene bagfra.
Jo, vi har altid sagt, så længe man har råd til det, og Sverige vil som end også gå ud af NATO, den der man ikke har råd til selv at lave sin fly.
Ja, det var da noget af en salut. Så må vi jo håbe for svenskerne, at vi i Danmark vælger at købe nogle af de her fly. Det er der ikke taget nogen beslutning om endnu. Men tusind tak til dig, Jørgen Poulsen, fordi du lagde vejen forbi. Du kan nu gå ned til din parkeringsbøde, og så kan du køre hjem i ro og fred. For Cordua Steno er slut for første time, men efter nyhederne, så vender vi tilbage blandt andet med et besøg af Margrethe Vestager, Danmarks officielt mest magtfulde, næst mest magtfulde.